Du har ringet til Camilla Lærkesen. Jeg tager i princip ikke min telefon, men du er velkommen til at sende en sms efter klartonen. Velkommen til Bevidst Introverts podcast. Jeg hedder Camilla, og i den her podcastserie har jeg inviteret en række introverte danskere til at dele deres livserfaringer på godt og ondt. Velkommen til. Skru op for de stille stemmer. Den her episode er faktisk slet ikke fra Bevidst Introvert oprindeligt. Den er fra Sara Møller Pedersens podcast, som hedder Visuel Branding og Markedsføring for Selvstændige. Og fordi det endte med at blive mere en samtale end kun et interview med mig, så synes jeg sagtens, den kan bære at blive lyttet til herover på Bevidst Introvert også. Men det er for en gang skyld ikke mig selv, der er vært. Det er Sara fra Visuel.
Velkommen til podcasten Visuel Branding og Markedsføring for soloselvstændige. Mit navn er Sara Møller Pedersen. Jeg står bag brandet Sara fra Visuel, hvor jeg hjælper soloselvstændige med at bygge og vedligeholde den visuelle del af deres brand og blive deres helt egen gør det selv grafiker. Podcasten her til dig, der laver din egen markedsføring. Den kommer til at handle om branding og markedsføring med tips til værktøjer, planlægning, tools, automatisering og meget mere. Krydret lidt med livet som selvstændig og min egen rejse og erfaring ud i det her med at være selvstændig.
Jeg er selv introvert, og jeg er tit blevet spurgt, hvordan jeg kan være introvert og stå frem foran folk, foran alle mulige, og undervise, hvordan jeg kan være selvstændig og introvert, hvordan det kan hænge sammen. Og jeg tænkte helt ærligt, måske var det bedre at spørge Camilla, fordi at hun er pissedygtig. Og det er Camilla Lærkesen, og jeg har lavet et interview med hende. Faktisk er det mere en snak frem og tilbage om det her med at være selvstændig og introvert, og hvad man måske skal tænke over, inden man hopper ud i det, men også hvad ret generelt, at det jo ikke er noget problem. Så with no further ado, her har du den snak, jeg havde med Camilla Lærke Lærkesen, som er foredragsholder og introvert. Kendt på at være introvert. Men så vil jeg byde velkommen til Camilla Lærke Lærkesen, som blandt andet lever af at være foredragsholder og snakke om at være introvert. Og hvordan man agerer i det. Og jeg har fået en hel del spørgsmål, fordi jeg selv er introvert og er sådan en, der engang imellem står for en kamera, og hvordan kan man det, og der er mange ting i det. Så tænker jeg, okay, nu hiver vi eksperten ind, så kan det være, at der er nogen af de andre selvstændige introverte, der kan, du ved, lære et par tricks, eller bare føle sig set og mødt-agtigt. Begge dele er okay. Og nu har jeg givet sådan en mild introduktion af Camilla, men jeg synes egentlig, at Camilla skulle have lov til også selv at sige, hvad hun er med sine egne ord. Så værsgo.
Jo, tak. Og tak fordi jeg må være med. Med mine egne ord, jamen så er introvert jo også et af de ord, der sådan kommer først frem, når jeg skal sige, hvem jeg er og hvad jeg laver. Og jeg har en kandidat i retorik, og det var faktisk der, jeg første gang fik talt om det her, fordi vi skulle skrive en semesteropgave. Der var en kronik på 5 sider, og så skrev jeg om det der med at være introvert, og hvor mega svært det var at være ny studerende i rusture og studiegrupper og hele det der miljø, når man nu var mega introvert og bare ikke syntes, det var sjovt og skulle på rustur og sove i 3 etagers køjesenge i store sovesale. Så jeg skrev en kronik til det der semesterprojekt, og endte så med at sende den til Uniavisen, hvor jeg tænkte, der nok ikke var så mange, der læste den, men der tog jeg rigtig meget fejl. Ja. Så det var det. Det var sådan, jeg kom i gang.
Ja. Altså det må et eller andet sted have været et helvede, tænker jeg, uden at vide det. Jeg er klar over, at det også har sat alting i gang, og er starten på alt, hvad du laver nu. Men når man som introvert bliver... Jeg kan huske, at du har skrevet flere steder, at du blev sådan næsten kastet ud i at skulle have tv-interviews og alt muligt andet. Altså, det må have været noget af en oplevelse.
Ja, det var det virkelig. Og også lidt voldsomt, fordi jeg var jo ikke... Jeg kendte jo ikke noget til hele det der mediecirkus, som man blev kastet ud i. Jeg kan huske, der var et eller andet program, der godt ville have mig med ind i et aftenshow eller sådan noget. Og så... Nej, det var Godmorgen Danmark. Godmorgen Danmark spurgte, om jeg ville komme. Og det ville jeg vildt gerne, fordi det var et setup, jeg ligesom kunne rumme. Noget med en sofa og et kamera, jeg ikke behøvede at sidde og kigge ind i. Men så havde jeg jo sagt ja til 22-nyhederne. Og så måtte jeg ikke komme. Og det først, altså, så fik jeg helt dårlig samvittighed, fordi hende i telefonen blev sådan, jamen så må du vælge. Jeg har jo lige sagt ja til 22-nyhederne, så det, jeg kan jo ikke ringe og sige, at jeg ikke kommer, eller hvad kan jeg? Det ved jeg ikke. Jeg vil heller ikke Godmorgen Danmark, men det ved jeg ikke. Det har jeg jo lige sagt noget andet. Jeg har bare lyst til at gemme mig derhjemme under spisebordet. Det var så voldsomt, fordi jeg var der jo ikke for at lave PR og strategi og skulle ud og opdages. Jeg skulle bare ud og overleve.
Præcis. Og så blive kastet ud i alt det her. Har du egentlig altid vidst, at du var introvert? Eller er det kommet som en...
Altså, jeg har altid vidst, jeg var alt det, der lå ind under introvert, men jeg vidste ikke, at der var et ord for det, før jeg var der i start 20'erne. Så da jeg var yngre, der vidste jeg bare, at jeg var stille, og jeg var nørdet. Og da jeg var lidt ældre, så tænkte jeg, så er jeg nok en form for socialt handicappet. Det var så den label, jeg valgte at bruge, da jeg var teenager, og ja, der i gymnasiet. Og så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed introvert, og så kunne jeg se, nå... Det var det, jeg var.
Det giver mening. Ja. Jeg skal lige tænke.
Ja. Har du altid vidst, du var introvert?
Nej. Og jeg kan også være i tvivl, om jeg altid har været det. Okay. Jeg vil sige, at jeg er det, man kalder særlig sensitiv. Så jeg har altid været blevet overvældet. Og har haft brug for ligesom at have mit eget space og lukke af i og lade op i. Og det er særligt noget, jeg er blevet blevet opmærksom på, efter jeg blev mor, og efter jeg har været med stress, og ja, du ved. Så nu har jeg så bygget min hverdag ud fra den slags hverdag, jeg har brug for at have. Så det er et krav, men det er også det er bare noget, jeg opdagede, at jeg er nødt til, altså du ved, og det er jo hverken, altså man kan sikkert kalde det social handicap og alt muligt andet. Jeg har bare opdaget, at jeg har det bedst med at have folk på tomandshånd, eller i mindre forsamlinger, og jeg har brug for opladet tid, hvis jeg har været ude blandt folk. Altså, så er jeg træt.
Ja, lige præcis. Ja. Og jeg har det også lidt sådan, jeg er faktisk ligeglad med, hvad vi kalder det, af de der labels. Vi kan kalde det introvert og sensitiv og socialt handicappet, og vi kan sætte alle mulige forskellige labels på, og de kan lidt noget forskelligt. I bund og grund, så er det jo lige meget, hvad det hedder, bare man ved. Jeg arbejder godt på den her måde. Jeg lader godt op på den her måde. Jeg trives bedst på den her måde. Nå, men så fint. Og hvis man så kan finde noget forklaring for sin adfærd i nogle af de der begreber, super fint.
Jamen, det er jo det. Og jeg var egentlig ikke bevidst om det som sådan. Du ved, jeg var studerende i en årrække, og ja, jeg har været udenfor, og du ved, sådan noget. Det har været svært at finde ud af, hvordan man passede ind i det der, fordi sådan nogle studiesteder er jo altid ultrasociale. Det er i hvert fald min erfaring. Så efterfølgende, da jeg så kom ud på et arbejdsmarked, så fik jeg faktisk sådan et rigtig fint job med eget kontor med lukket dør. Og det havde jeg jo ikke tænkt over, du ved, at det var noget, jeg havde behov for, fordi det var jo bare sådan, lige indtil den dag, jeg så skulle dele et kontor med en. og det var jeg egentlig heller ikke opmærksom på, mens det stod på. Det var først, da jeg så blev sygemeldt med stress, og efterfølgende, at jeg tænkte, nå, jamen det kan da godt være, det var derfor, jeg slet ikke kunne cope med det mere. Det der job, der også var alle mulige andre ting galt i, jeg ikke kunne finde ud af, og ikke passede ind i.
Ja.
Så ja. Ja. Så jeg tror bare, at du ved, det var bedre, der fik, eller dråben, der fik bedre til at flytte over, eller hvad man kalder sådan noget. Og så, ja. Så har jeg bare lært, at jeg skal ligesom lade op herhjemme. Det skal der være plads til. Og tid til.
Ja, men lige præcis. Fordi hvis ikke man ligesom har nogle gode rammer og et godt udgangspunkt, så er det rigtig svært at cope med det, der så bliver svært oveni.
Det er det. Så, ja. Men det betyder jo også, at du har heller ikke altid vidst, at du gerne vil være selvstændig. Du har ikke altid vidst, at du gerne vil noget for dig selv, kan jeg næsten regne ud.
Nej, jeg føler nærmest, at jeg snublede ind i det dengang, faktisk. Altså fordi så, jamen, så begyndte jeg jo at skrive lidt om det, og folk sagde, så skal du have en blog, og så lavede jeg en blog, eller hjemmeside, eller hvad det nu var. Så begyndte jeg at lave lidt podcast, fordi til bloggen ville jeg gerne lave nogle indlæg med andre introverte, der kunne sige noget om, hvordan de levede deres liv og indrettede sig. Og så fandt jeg ud af, at i stedet for at sidde og transkribere det hele, når jeg kom hjem, så tænkte jeg, at jeg kan bare udgive lydfilen. Det var sådan i podcastens spæde start.
Smart.
Ja. Så begyndte jeg at lave podcast, og så var der engang en i sådan en introvert Facebook-gruppe, der skrev, at Ingeniørforeningen ville gerne have en oplægsholder ude, men de havde ikke råd til, var det Anna Skyggebjerg, der havde skrevet den her bog om introverte. Mm. Og så skrev jeg og sagde, men altså, jeg har aldrig holdt et foredrag, så på den måde, så kan jeg jo gøre det for et par flasker vin, bare for lige at prøve. Så skal I bare være indstillet på, at jeg jo ikke ved, om jeg kan finde ud af det, men jeg er villig til at give det et skud. Mm. Så jeg skal ikke have noget for det, og så skulle jeg nok have læst det med småt, fordi han havde jo skrevet, hvor det var. Han sagde bare, fedt, så vil vi glæde os til at se dig i Sønderborg. Fedt. Ja.
Jamen, ja.
Det gør jeg. De flasker vin, de dækker jo ikke engang broen.
Nej, præcis.
Nå, det gjorde jeg. Og så skrev de fra afdelingen i Hillerød og sagde, nej, det lyder spændende, det der foredrag, du skal holde i Sønderborg. Vil du ikke også holde det i Hillerød? Jo, det kan jeg da godt. Og så kom jeg i gang som foredragsholder.
Så håber jeg, at du har fået mere end en flaske vin, for du ved, den i Hillerød også. Men du
nej,
ved.
Det gør jeg faktisk ikke. Så spurgte jeg, hvad fik du i Sønderborg? Åh, fanden så, der fik jeg vin. Men så skrev jeg selv til Ida efter det og sagde, nå, nu har jeg lavet to rigtig gode foredrag. De var rigtig glade. Jeg har fået god feedback.
Præcis.
Både på feedback-skemaerne og i min indbakke. Hvad siger I til, at jeg tager nogle flere steder i Danmark, og så sætter vi et beløb på?
Mm.
Og det synes de var en god idé, og jeg har faktisk holdt foredrag der lige siden.
Wow. Men der er selvfølgelig også, det giver mening i Ida.
Det giver vildt god mening.
Pænt god
mening.
Der er
så mange introverte ingeniører.
Ja, præcis. Præcis.
Og det er så også et tough crowd, vil jeg sige. Jeg har engang holdt foredrag for introverte ingeniører i Vestjylland. Wow.
Introverte ingeniører i København, tænker jeg, siger ikke ret meget. Og dem i Vestjylland, de siger jo aldrig noget. De siger ho.
Der var ikke en lyd, det var så vildt. Altså, stille et spørgsmål ud. Retorisk spørgsmål sågar. Ikke så meget som et løftet øjenbryn. Lav en joke. Der var ingen respons. Og så da jeg var færdig, så kom der en op og var sådan, det har du da prøvet før, hva?
Det har været den vildeste ros, han kunne finde.
Ja.
Ja. Men det har det.
Og så fik jeg så nogle beskeder bagefter i indbakken, og sådan, nej, det var rigtig godt. Okay, var vi til samme foredrag?
Nej, det var rigtig godt. Okay, vildt. Ja. Ej, hvor sjovt. Men det er jo selvfølgelig, det giver mening. Det giver faktisk
så det var sådan, jeg kom i gang. Og så kunne jeg godt se den om foredragshyre versus studiejobløn. Måske man skulle skifte hest. Og så begyndte jeg simpelthen at udfase studiejobbet og arbejde mere og mere i mit eget. Og det sidste år af mit studie, der var jeg helt selvstændig, fordi så tænkte jeg, der havde jeg stadig lidt SU tilbage. Og så når jeg var færdig, så skulle jeg bare ud og være selvstændig og prøve det af.
Ej, hvor vildt.
Og så kom corona. Men,
det er så kom corona. Ja, det er jo det. Okay, så det vil sige, at du har læst noget retorik, blandt andet. Og det må så være derigennem, du har lært at stå på scene, fordi det skal man jo, når man, det ved jeg jo. Ja, når man har retorik.
Ja, ja der havde vi både stemmebrug og taleskrivning, og både det mundtlige og det skriftlige, så jeg var meget godt klædt på til det.
Ja, det kan man sige er sådan en ret heldigt, når nu, at du ikke havde valgt en retning. Eller den retning, du sidder i nu, ikke? Ja.
Jo, da jeg søgte ind på retorik, der havde jeg fået at vide, at man før i tiden havde kunne vælge mundtlig eller skriftlig retning. Og jeg søgte kun ind for at tage den skriftlige retning. Og da jeg så startede, der havde man valgt at sige, det kan man ikke vælge mellem mere, du får begge dele. Og det var jo på en måde mit held.
Ja, for ellers havde du ikke prøvet det før. Så havde du bare skrevet den der kronik og udgivet den. Så havde du stået
der. Men det var ikke for, det var ikke fordi, det var nemt, vil jeg så lige sige. Det var ikke sådan, at jeg følte mig klædt godt på, eller følte mig tryg i det. Jeg var ude og købe 10 sorte højhalsede t-shirts, fordi så var de ens. Og så kunne jeg skifte i pausen, når jeg bare var soaked through. Så kunne jeg have en pæn blazer ud over, og så var der ikke nogen, der vidste, at jeg havde skiftet tøj i pausen.
Det er et smart trick, det der. Det kan godt være, man burde overveje det, når man er ude og undervise, siger jeg så. Men så når man er selvstændig, altså der er jo rigtig mange, der siger, man skal huske at sælge til sit netværk, og når man så er introvert, så kan det godt være en lille smule svært. Hvordan har du grebet det an, hvis du har, du ved, du har taklet det på en eller anden måde, det ved jeg, men ja.
Mm-hmm. Ja, men det er faktisk også det, der er allersværest for mig, det er det der med at sælge aktivt selv. Og jeg har altid været vildt privilegeret i, at folk har opsøgt mig. Altså stort set alle kunder, jeg har, er nogen, der har fundet mig, eller mit netværk, der har anbefalet mig.
Wow.
Så jeg har faktisk aldrig rigtig skulle ud og opsøge det selv, og det er lidt vildt.
Ja, det er det, men det betyder jo, så må du have et ret stærkt netværk.
Ja, altså, og det tror jeg også, jeg har.
Af folk, der kender dig. Og så ved jeg godt, det er privilegeret at starte sin karriere med at komme i fjernsynet. Altså det er jo de færreste, der kan det. Men det er jo lige så meget også, fordi du har ramt rigtigt, kan man sige.
Ja, og faktisk, der er så mange, der tænker, at man skal i fjernsynet for at komme ud med sit budskab og sit brand, ikke mindst. Men jeg har faktisk talt med ret mange andre, der også en gang imellem har været i Godmorgen Danmark eller sådan noget. Og vi har bare aldrig solgt noget den vej. Altså det eneste, du kan bruge det til, det er, at du kan tage et screenshot bagefter af, at du sidder på skærmen. Og det kan du bruge, og så tænker folk, hun har været i fjernsynet. Der er aldrig nogen af dem, der faktisk har set udsendelserne, som har tænkt, hvad skal jeg bruge?
Jeg er ret sikker på, at det er sådan et godkendt stempel. Altså det er lidt det samme som at få sådan et kæmpestort godkendt stempel i panden. Hun har været fjernsynet, så kan det ikke være helt skidt.
Jamen det er rigtigt. Så man kan bruge det til sin markedsføring, men det er ikke fordi man sådan kommer langt ud til folk ellers, og de ser en og husker en derfra.
Nej, du tror heller ikke, du har fået, du ved, lytter på en podcast af den vej, eller?
Jeg har nok fået nogle enkelte, men jeg kan jo også se på min statistik, det er ikke fordi, de sådan stikker helt af, fordi jeg har været på skærmen.
Nej, det var vildt. Det troede jeg faktisk, men sådan er det jo.
Jeg tror, hvis man nu har været i løvens hule eller sådan noget, hvor det er ens brand, man er inde med på en anden måde, ikke? Altså der er et eller andet nyt, spændende, konkret koncept, noget folk kan købe. Jeg tror, foredrag er alligevel så fluffy en størrelse. Måske hvis jeg havde skrevet en bog og sad og holdt den op, og de kunne se coveret og sagde, åh okay, den ser meget spændende ud.
Ja, ja, det er rigtigt. Noget håndgribeligt. Noget, der er nemmere.
Så, men det er jo faktisk den gode nyhed. Man behøver ikke at være sådan hyper eksponeret for at få de rigtige kunder. Jeg skal jo i virkeligheden ud i nogle mindre netværk, og folk vil meget hellere booke mig i mindre grupper, end de vil sidde i en kæmpe konference med mig.
Ja. Ja, Det giver også god mening. Men så må du have gjort et eller andet ekstra for at opbygge det der netværk.
Jamen, jeg har jo lavet, min podcast har jo faktisk været en af de helt store nøgler til det her. Og også det, at jeg jo har undervist i netværk, så jeg har en podcast om introverte, og jeg har en podcast om netværk. Mm. Og de to ting kombinerer jeg jo rigtig meget, og jeg begyndte at lave de her workshops for introverte og netværk, og det gjorde jeg ret hurtigt i Ingeniørforeningen, da jeg havde fået foden ind der.
Fedt.
Fordi jeg kunne se, at alle introverte fik bare at vide, du skal netværke. Det får alle mennesker at vide. Men jeg synes, det var så grænseoverskridende, fordi man fik at vide så tidligt på studiet, det betyder ikke noget, hvad du får i karakterer. Det betyder noget, hvem du kender. Og jeg tænkte, men jeg kender jo ikke nogen.
Nej.
Hvordan skal det gå mig?
Præcis.
Og så tog jeg til alle de der fyraftenskurser i fagforeningerne. Og så var det altid sådan en ekstrovert underviser, der stod og sagde, jamen i virkeligheden, ikke? Så er det jo ikke så svært, det er jo bare at gøre det. Gør hvad?
Hvad er det, jeg skal gøre? Jeg forstår ikke, hvad det er, jeg skal gøre. Ja.
Ja. Nej, det er det. Jeg forstår ikke, hvad det er, jeg skal gøre.
Nej.
Hjælp mig. Enlighten me, please.
Præcis. Lige der, da jeg var sprunget ud som selvstændig, der fik jeg, der var jeg til sådan et, du ved, iværksætter aften, et eller andet, med kommunen. Og der var blandt andet en coach, som jeg havde en meget kort snak med på 5 minutter, eller sådan noget. Og det jeg fik ud af den samtale var, at jeg skulle i hvert fald have flere connections på LinkedIn. De der 185 jeg havde, det fungerede i hvert fald ikke. Og sådan i bagklodskabens lys kan jeg godt se, hun har ret. Men jeg havde ingen idé om, hvordan jeg skulle nå derop. Altså, du ved, jeg skulle i hvert fald over 500, og det skulle bare gå for langsomt. Men hvordan gør man det? Du ved, når jeg egentlig, jeg sprang også ud som selvstændig, du ved, lige oven i stresssygemelding. Så det var ikke fordi, jeg havde super stort overskud til at skulle gå ud og sige, hej med jer, agtig. Den der dragt kan man godt tage på en gang imellem, og så pille den af igen, men når der ikke er overskud i forvejen, så er det ikke spor nemt.
Nej, præcis. Nej, så jeg spurgte jo netop alle de eksperter, jeg så kunne finde. Du kunne finde, okay, Christian Wallstrøm, han har en PhD i netværk. Godt. Mig til Aarhus med en mikrofon og se, hvad, eller diktafon. Jeg tror engang, det var på podcast. Det var før, jeg startede den. Diktafon. Og så spørger simpelthen, nå, hvad ved du? Hvad gør man? Hvad skal man? Hvad er netværk? Og så havde jeg noget. Ja, bare fra en ende af, Christian. Hvad ved du som PhD i netværk?
Ja, fedt. Ja. Hvad sagde han?
Og så, jamen han sagde nemlig, at han sagde faktisk, at danskere netværker for meget.
Okay.
Ja. Han sagde, at i Danmark, der går man til netværk, som andre mennesker går til pileflet. Det skal vi holde op med. Vi går til netværk bare for at netværke. Vi skal finde ud af, hvad vi vil, i stedet for bare netværke for at netværke. Og det var jo simpelthen bare det bedste, jeg kunne høre.
Okay, så de der netværk, hvor man, du ved, kommer, og så er der nogen, der har 27 visitkort, og så deler de dem ud til alle dem, der er der, og så går de igen. Så nogen skal vi lade være med?
Ja, faktisk.
Det er en god idé. De tager også super meget energi, og giver ingenting.
Og jeg har da også sådan, så kan jeg lige så godt netværk med dem, der står nede ved bussen. Altså, jeg ved jo ikke, hvem der kommer til sådan et åbent netværksarrangement. Så kan jeg lige så godt bare finde random mennesker på gaden og sige, hey, skal vi connecte på LinkedIn? Det vil jeg jo aldrig gøre, så hvorfor skal jeg gøre det? Bare fordi vi står i et eller andet kedeligt konferencelokale.
Ja, præcis. Ja, dem der gik jeg meget lidt, det var, du ved, lige efter at have været til det der arrangement for folk, der lige sprunget ud som selvstændige. Der opsøgte jeg nogle af de der åbne netværk og tænkte, ja, det prøver vi. Altså det tog jo en halvanden dags energi at være der i en time og snakke med 20 mennesker og gå igen, og jeg ikke lært noget. Og så føler man sådan lidt, man har spildt sin tid, ikke? Men ja.
Ja, altså jeg har virkelig bare, ja, så fandt jeg jo så nogle forskellige folk, jeg synes var dygtige netværkere, eller hvis jeg faldt over en historie på LinkedIn, hvor jeg kunne se, og der var en, der havde startet sit eget netværk, eller der var en, der havde fået job på netværk. Så startede jeg jo Netværkshistorier podcasten, og simpelthen dissekerede, okay, så jeg kan forstå, at det der netværk, det virker for dig. Hvad gjorde du? Nå, men jeg netværkede, ja, det hører jeg. Hvordan? Hvem talte du med? Hvem initierede kontakten? Hvad skrev du i den mail? Var det på telefon, på mail, på sms? Skrev du hej eller kære? Altså, hvordan gjorde du?
Wow, helt dernede. Hej eller kære?
Ja. Ja. Jamen, så har vi simpelthen taget dem fra en ende af, og så har jeg spurgt ind til alle de der ting, når folk sagde, jeg gjorde bare. Mm-mm.
Ja. Det er bare for dig. Det er ikke bare for mig. Jeg har brug for en opskrift. Kan du fikse det? Ja.
Ja.
Ja, fedt. Det er et godt initiativ. Det kan jeg regne ud.
Og det har jo givet mig et netværk af de mennesker, der har været med i podcasten.
Præcis. Så det var godt tænkt. Havde du egentlig reelt tænkt over det? Eller var du bare på undersøgelsesrejse?
Jeg var bare på undersøgelsesrejse. Fuldstændig. Så det er jo meget det der med at møde op. Og i virkeligheden, så er mit bedste netværksråd, det er jo blevet sådan et meget kedeligt generelt råd, der bare handler om at være et ordentligt menneske, hvor man møder op. Lad nu være med at være sur på LinkedIn, og skælde ud og give kritik, og være nedladende. Bare vær ordentlig. Svar folk på kommentarer. Byd ind. Giv råd. Vær med i nogle netværk, der giver dig energi. Altså det bedste netværk, jeg har, det er mit podcastnetværk. Der er vi en lille samling podcaster, der mødes en gang om måneden, enten online eller fysisk. Og vores plan var oprindeligt, at så sætter vi os sammen, og så sparer vi, og så har vi faglige spørgsmål til hinanden, og faglige input til hinanden, og vi får noget fra hånden, og vi er effektive, og vi sidder der sammen og bruger hinandens gode, effektive energi. Og et af de første møder, der havde vi bare alle sammen en rigtig off-dag. Altså alle var sådan, åh, jeg orker ikke noget. Hvem har lyst til at starte med at sige noget om, hvordan det går? Jamen, det er der ingen, der gider, for det går helvede til. Og så fik vi bare ligesom hul på den der byld med, vi vil meget hellere tale om, hvordan vi har det som mennesker, og hvem vi er, og hvad der interesserer os. Og alle var sådan, er I også ved at brække jer over jeres podcast i virkeligheden?
Ja! Yeah. Fedt! For sådan kan man godt have det.
Virkelig.
Ja!
Og det var så fedt, bare at sidde med de andre, som også var sådan, vi prøver virkelig at få det til at se ud, som om vi er glade, men vi er ved at brække os. Nå, skal vi så ikke snakke om det i stedet for? Og lige siden, så er vi virkelig bare fuldtes ad som mennesker mere end som podcaster. Og sådan et netværk, det gider jeg virkelig godt møde op til.
Men du ved, det, altså, så bliver det jo også, det bliver venner og et fællesskab, som handler om noget, og hvor man tør lægge fisken på disken i stedet for. Du ved.
Ja.
Fordi det faglige, det er et fagligt netværk, hvor man bare er der for at få faglig sparring. Nogle gange så kommer de ikke, altså, eller oftest, så kommer de ikke dybt nok. Og man skal virkelig være der længe, før man sådan begynder at kende folk nok til, at man måske også tør at stille sig frem og sige, jeg har det her problem ægte.
Ja.
Ja.
Og da vi så kunne være ægte omkring, hvad der var svært, så blev vi jo så også rigtig gode til at fejre, når der var noget, der var mega fedt, og give den der reelle faglige sparring, som man kunne gøre lidt mere rigtigt, både lidt mere gelente, men også sådan lidt mere specifikt til den person, man sad sammen med. Fordi man var mere hele mennesker i det der netværk. Og så gav det energi og netværke.
Ja. Ja. Det er sjovt, ikke? At man, du ved, sådan skal den vej rundt for at finde ud af, hvad det er, der fungerer. Men det er nok bare sådan, det er som mennesker. Umiddelbart. Ja.
Det tror jeg.
Ja. Nu ved jeg ikke med dig, men jeg får tit sådan spørgsmål, både på nettet, men egentlig også nogle gange, hvis jeg har forvildet mig ud til et eller andet, at man kan ikke se på dig, du er introvert. Og så tænker jeg, nej, det kan du ikke. Men altså, jeg crasher i min sofa, når jeg går herfra i flere dage, hvis det er helt skidt, ikke? Men hvordan får vi, du ved, Hvordan kan man gøre det mere almindeligt, tror du? At, fordi alle folk tror jo, at alle andre er ekstroverte. De introverte ja. Tror også, at alle andre er ekstroverte og mega glade for at være på. Jeg har mødt flere, du ved, af den slags undervisere og eksperter, der siger, at jeg er faktisk introvert. Jeg har brug for at oplade helt vildt, og jeg har ikke troet på dem nærmest, altså du ved, fordi det ser ikke sådan ud på overfladen. Men hvordan kan vi blive bedre til både at sige og agere, som om at det er rigtigt nok, eller du ved, pas på os selv på en eller anden. Jeg ved det ikke, hvad jeg spørger om.
Mm. Jamen jeg kan starte med at sige, jeg får den også det der. Nå, det kan man jo ikke se på dig. Og jeg har faktisk lyst til at sige, jeg har også begyndt at sige det nogle gange, det kan man faktisk godt. Det er fordi du ikke ved, hvad du skal kigge efter, men det kan man faktisk rigtig godt se på mig. Du kan se det i min måde at gå rundt i det her rum på. Du kan se det i den måde, jeg går hen til andre mennesker på. Du kan især se det i den måde, jeg ikke går hen til andre mennesker. Du kan se det i min mimik. Du kan høre det på min stemme. Hvis du ved, hvad du skal kigge efter, så ved du udmærket godt. Så kan du godt se det. Men det er fordi, vi leder efter sådan en stille grå mus, som sidder over hjørnet med ryggen til de andre.
Ja.
Eller som ryster, når hun giver andre mennesker hånden. Det er det, folk tror introvert er. Og derfor siger de, at man kan ikke se det på dig. Men det er løgn, det kan man godt.
Men det er jo ikke sådan, det er. Altså det er jo, du ved, hvis man har forvildet sig ud et eller andet sted, og der er præsentationsrunde, så kan jeg ikke høre efter, før jeg selv har sagt noget, fordi jeg skal lige gennemtænke 40 gange, hvad det er, jeg skal sige.
Præcis. Og hvis folk ikke var nærværende over for den, der talte, men sad og kiggede på dig, så ville de godt kunne se, at du blev fjern, og altså ikke var nærværende mere. Så man kan godt se det. Man kan faktisk godt se, hvem i rummet, der synes det er fedt, og hvem der ikke synes det er fedt. Men vi kigger bare efter, når hvem kan være på, så må de være ekstroverte. Og det er bare misforstået. Det er fordi, man ikke ved, hvad introvert er.
Og det er nok egentlig måske der, den ligger. Og så kan man sige, okay, men altså det der med at være på, det er jo noget, vi har øvet os i. Det er der jo ikke nogen af os, der har været gode til at starte med, det tror jeg ikke på.
Det er de færreste af os, der er nødt at fremlægge i skolen.
Ja, præcis. Ja, jeg er også en, der typisk var syg, når der var fremlæggelse.
Ja.
ikke at det ikke gjorde noget bedre, så skulle man bare gøre det en dag senere, eller sådan et eller andet dumt. Men det er jo ligesom noget, man har øvet sig i, så hvis ikke man er god til det nu, hvordan kan man så øve sig? Hvad er dit bud?
Jamen jeg synes faktisk, netop det der med at få det normaliseret, altså at få sagt højt, jo, jeg er super introvert, jeg er faktisk, jeg bruger sindssygt meget energi i den her samtale lige nu, og få sagt det højt, og få sagt, men det betyder ikke, at jeg ikke kan levere, jeg kan sagtens være rigtig god til det her, jeg kan faktisk sågar nyde at stå på scenen nu, jeg kan faktisk efterhånden få energi af det, fordi så meget har jeg vendet mig til det, at jeg føler mig hjemme i mit materiale. Det ville jeg ikke gøre, hvis jeg skulle fremlægge om noget som helst andet, men så simpelthen, jeg tror for mig, der brugte jeg så mange år på at prøve at lære at være ekstrovert. Og jeg blev det aldrig sjovt nok. Og jo mere jeg prøvede at være ekstrovert, jo mere forlod jeg, hvem jeg egentlig var, og jo mere ukomfortabel blev det, og jo mere fjernt blev det, og jo dårligere blev jeg til at være ekstrovert, fordi det er super svært at være noget andet, end man er, og især hvis man ikke ligesom må gå tilbage til sin comfort zone. Altså hvis jeg ikke måtte gå tilbage og være introvert, så var jeg bare sådan, så følte jeg bare, at jeg stod sådan helt alene ude på en stor mark, og bare havde lyst til at gemme mig, men ikke måtte, fordi du skal fandme være ekstrovert. Og jo mere jeg tænkte, ved du hvad, det skal jeg faktisk ikke. Hvis jeg står her over hjørnet, og er komfortabel med det, så bliver jeg lige stående, indtil jeg har lyst til at forlade det. Og jo mere jeg tænkte, ved du hvad, det skal andre ikke bestemme. Jeg er introvert, jeg går tidligt hjem, jeg taler med dem, jeg gider, og jeg giver ikke hånd til alle til det her netværksarrangement. So be it. Jo mere troede folk, jeg var ekstrovert. Fordi jeg stod ikke længere derude og så ængstelig ud.
Det giver mening, faktisk. Ja, det giver ret fin mening. Altså du ved, man skal ligesom nå til et punkt og sige, jeg er som jeg er, slut færdig. Min grænse går her, så kan jeg være i det, så kan jeg ture indtage rummet på en anden måde, bruge min energi på det.
Ja, fordi så har du hele tiden din comfort zone med dig, hvis du siger, jeg kan bare lade være, jeg kan bare gå hjem, jeg kan bare gå ud af døren, Ja. Jeg skal ikke være her. Så får du sådan en vis ro til, okay, med den viden, så kan jeg bedre holde ud at være her. Så det tror jeg egentlig, for mig, har været nøglen. At se, om der er ikke noget, jeg skal. Også selvom der er alle mulige, der synes, jeg skal og bør og skulle kunne, så skal jeg nok selv bestemme.
Ja, og udover det, så sagde du noget interessant faktisk, at man føler sig meget mere, altså man kan godt stå på scenen og øve sig i at stå på scenen og sige noget om sit eget materiale, som man har øvet, føler sig hjemme i. Altså det er jo det samme, når jeg underviser. Der er jeg jo ikke bange for at få spørgsmål, jeg egentlig ikke kan svare på. Jo, det var den første gang, men det er jeg ikke mere. Jeg har opdaget, at det finder jeg ud af, det går nok. Men så længe man skal snakke om det, man selv er hjemme i, og dem, der ligesom ellers er i lokalet, ikke er dem, der er hjemme i det, så føles det jo måske mere trygt, end hvis man skulle stille sig op til hvilket som helst netværksarrangement og sige, hej, jeg hedder Sara, og et eller andet, og jeg kan ikke engang, du ved, tænke det lige nu.
Nej, jeg ville heller ikke vide, hvad jeg skulle sige overhovedet.
Nej, det er det.
Og jeg netværker også meget på skrift. Altså jeg kan godt være i sådan et netværksrum, og så sidde der i hjørnet med min kaffe eller vin, eller hvad vi nu drikker til det her arrangement, og så spørge, det var et interessant menneske, og det var et interessant menneske, og dem har jeg ikke mod til at gå hen til lige nu, eller jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, eller jeg ved ikke, hvordan jeg bryder ind i den der cirkel, de står i. Og så sørger jeg bare for at finde ud af, nå, om de hedder sådan og sådan. Godt. Så går jeg hjem på LinkedIn og siger, vil du være, jeg nåede ikke lige at fange dig, men vi var til det her arrangement, og jeg ville egentlig gerne have fanget dig, så det gør jeg bare nu.
Verdens mindste lille bitte fine hvide løgn. Jeg nåede ikke lige, ja, men du er
ikke. Jeg nåede det ikke. Ja. Jeg nåede simpelthen ikke at tage mig sammen til at lette røven.
For det ville have taget 4 dage, og så lang tid var der ikke.
Jeg nåede ikke at samle mod, det er jo faktisk ærligt nok.
Ja,
der var ikke tid nok til det her arrangement, til at jeg kunne nå at blive modig nok.
Nej, og så kan man sige, okay, hvis man skulle være nødt at være modig nok, så det kan være, at det skulle tage 4 timer, eller du ved, 4 dage, eller et eller andet, så det er jo fint nok.
Og så er det også noget med, hvor vigtigt det er. Altså hvis du virkelig står over for en, du bare sindssygt gerne vil tale med, en du ser helt vildt meget op til, og nu er de foran dig, og måske får du aldrig muligheden igen, og måske er det sådan en menneske, du bare ved, hvis jeg sender en besked, så drukner den i mængden af fanbreve. Jamen så kan det godt være, du skal sige, okay, jamen, så brænder jeg måske så meget for det, at så kan jeg lidt bedre finde det mod. Og hvis det er en, du har set 1000 gange på Instagram, og følger og har fulgt længe, og ved, jeg kommer nok igennem på en besked. Nå, men hvis du så er mere komfortabel med det, så gør det.
Ja, og det vil jeg faktisk sige, det har jeg gjort et par gange. Jeg har været meget bedre til at netværke på skrift end ude i de der famøse rum, som de alle sammen siger, man skal deltage i til at starte med. De fleste af dem, jeg sparer med, er nogen, jeg har mødt i en Facebook-gruppe, eller ved at skrive til dem på Instagram. Altså du ved, lidt ligesom vi har mødt hinanden-agtigt.
Ja.
Ja, præcis. Fordi vi har faktisk aldrig mødt hinanden i virkeligheden. Det er jo det, der er sådan lidt sjovt. Ja, vi sidder bare på
jeg ved ikke engang, hvordan vi har fundet hinanden.
Nej.
Altså jeg ved bare, at vi har fulgt det siddet længe. Jeg kan ikke huske,
Nej.
Hvordan det opstod.
Nej, præcis. Ingen ved det. Men jeg forestiller mig, at det er noget med noget Facebook og noget med noget Instagram. Begge dele.
Ja.
Og jeg ved, det har været på skrift.
Ja, præcis.
Og nogle gange har det været, du ved, altså man kan godt sende besked, og så sker der ikke noget. Og det er også okay, fordi der er ikke noget krav om, at der er svar tilbage. Det er jo bare en håndtrækning, eller en, hey, jeg har set, du er her, eller sådan et eller andet. Altså, jeg er sådan en, der er relativt god til at hæppe på andre folk. Det er egentlig ikke noget, jeg tager mig sammen til, men jeg har bare bestemt mig for, at de mennesker, jeg følger, kan jeg lige så godt hæppe på aktivt, så de kan se det, i stedet for, at jeg kun gør det inde i mit hoved.
Og det er jo også en måde at netværke på, fordi vi andre kan jo godt mærke det.
Præcis. Præcis.
Så selvom vi måske ikke kan huske, hvad du skrev, så kan vi godt huske, at du skrev.
Lige præcis. Så det, ja. Så det tror jeg er måden. Det er i hvert fald fungeret for mig. Og så kan man sige, jeg er også blevet spurgt, hvordan jeg har fundet en sparringspartner, så siger jeg, jeg har bare skrevet til dem, jeg synes var interessante, ikke om de ville være sparringspartner, jeg har bare skrevet til dem, og så på et eller andet tidspunkt, så har jeg spurgt om noget, og så har de måske svaret, og så har det været fint, altså du ved, det er jo ikke, det er sådan noget, der sker organisk, det er jo ikke noget, hvor man sådan udpeger en særlig person, og så siger, dig skal jeg være sparringspartner med, det har jeg bestemt, jeg skal.
Mm.
De gange, hvor folk har udpeget mig, der har jeg tænkt, det var mærkeligt.
Ja, ja, egentlig. Og samtidig tænker jeg, man kan jo godt gøre det lidt strategisk.
Det kan altså, man
hvis man nu vidste, at du var i et eller andet bestemt netværk, eller at du kom til et eller andet bestemt arrangement, eller du var oplægsholder et sted, hvor jeg kunne være med som deltager, så kan jeg godt finde på at sige, der er et menneske her, jeg faktisk rigtig gerne vil tale med, og have en relation til, og den relation kan jeg måske godt få til at gå lidt hurtigere, hvis vi ses i virkeligheden. Okay, jamen så møder jeg op til det her arrangement, fordi jeg godt vil i kontakt med vedkommende.
Mm. Ja, og så gør du det for kun at snakke med den ene person, og ikke for at snakke med, du ved, alle de andre, der også deltager.
Nemlig?
Ja. Det tror jeg er... Det tror jeg er grunden til, at jeg nogle gange har haft det svært, hvis nogle arrangementer. Det er, fordi jeg ikke har haft en plan, inden jeg startede. Så er det bare sådan lidt, du ved... Så har man snakket med dem, der har snakket til en, og det er ikke altid det bedste match.
Nej.
Nej.
Nej, plus at hvis man er tit som introvert, er man rigtig god til at lytte. Man er meget behagelig samtalepartner, fordi den anden får lov at tale meget, og man stiller gode spørgsmål, og det elsker folk. Og nogle gange får man ikke selv super meget ud af det, hvis det er et menneske, man ikke kender, som bare har tænkt, der er en, der gider høre på alt det, jeg siger her, fedt.
Ja. Gud, jeg har slet ikke tænkt over, at det var en ting. Jeg har bare tænkt, at jeg, du ved, var født nysgerrig. Ja. Men jeg har nok altid, du ved, lært at stille gode spørgsmål. Jeg tror, jeg har øvet mig, lige siden jeg var lille, i at stille spørgsmål til andre, for at kunne sige noget, så jeg var fri.
Præcis.
Ja. Ja. Ej, hvor sjovt.
Jeg har nogle gange hørt folk sådan, ej, vi havde sådan en god samtale. Jeg tænkte, ja, du havde i hvert fald en god monolog. Men samtale var der måske ikke så meget af. Men det er fordi folk, de synes, det var hyggeligt, ikke? De husker det som en god samtale, fordi de havde det i hvert fald dejligt med at fortælle om sig selv.
Ja. Ja. Det er sjovt.
Det er faktisk noget, man skal træne.
Ja. Man skal træne og huske selv at sige noget. Og se, om man kan, du ved, ikke at man skal styre samtalen over på noget andet, nødvendigvis, men når modparten har sagt noget, og informationsdumpet, eller hvad man skal kalde det, om et eller andet emne, i relativt lang tid, så er det okay at sådan, du ved, se om man kan pinpointe, hvis ikke de selv er gode til at stille spørgsmål. Så man ser,
det er faktisk
man
også okay
samtale.
At gøre det før. Det behøver ikke være relativt lang tid.
Fedt. Fedt.
Ja. Men det kan man øve sig på som introvert, og stoppe en samtale. Det er faktisk helt vildt svært.
Hvordan gør man det?
Ja, det er nemlig det.
Mm.
Altså, for mig, så er det sådan noget med, der kommer den lille hvide løgn igen, ikke? Ved du hvad, jeg skal simpelthen lige nå forbi toilettet, inden vi skal mødes herinde igen, eller jeg skal lige nå over og have noget kaffe, inden kanden er tom, eller et eller andet. Jeg ser lige en, jeg kender, jeg er nødt til lige at hilse på.
Ja.
Men så, nu forsvinder hans navn, det var rigtig irriterende. Jeg interviewede nemt i Braun. Jeg interviewede i Braun, som er rigtig god til det her. Og han sagde, du behøver ikke undskyldninger, du behøver ikke alt det der. Du siger bare, tak for snakken, nu skal jeg videre. Sådan, gud, kan man det? Ja, tak for snakken. Det er en afslutning, den bruger du bare.
Wow. Så er det, du ved, så er det med at finde lige der, hvor de trækker vejret. For at sige noget mere, eller et eller andet, hvis de er... Hvis der virkelig er gået monolog i den.
Ja.
Ja.
Men nogle gange så er det også noget pjat, ikke? Så står man der og prøver at finde en høflig måde at komme væk, og man tænker, du har bare talt på mig i 20 minutter. Det var ikke særlig høfligt. Nu skal jeg stå her og være høflig for, at dine følelser har det okay med, at jeg går. Det er jo noget pjat.
Ja, det er det faktisk. Men der kommer sådan et pleaser-gen ind, ikke?
Jo, det gør der nemlig.
Og, det, og også det der med at have svært ved at fylde, tror jeg. Fordi det er jo noget, man skal øve sig i, når man er introvert, typisk. Det er i hvert fald det, jeg selv har oplevet. De allerfleste introverte, jeg kender, skal øve sig i at fylde i rummet og ture og tage samtalen. Og ture at deres egen erfaring, mening, holdning, whatever, også får lov til at have en plads.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad det er, altså. Om det er om det er angst for at kunne, okay, det var også et stort ord, men om det er fordi man er bange for at være udenfor, eller blive afvist, eller hvad det er, der gør det. Jeg har svært ved at sætte fingeren på det. Jeg kan bare se, at det er noget af det, der er svært, det er at ture at sige noget. Og det er faktisk uanset om det er, du ved, online og lave et opslag på Instagram, Facebook, LinkedIn, whatever. Eller det er at bare sige noget i en samtale, som relevant, eller som reelt er relevant for en selv.
Ja, altså jeg tænker også, det hænger noget sammen med det der, at introverte bruger energi på interaktion. Det her med, at vi lader op alene, vi lader typisk op ved at trække os fra stimuli og input. Så lige så snart vi lægger noget ud i verden, eller tager ordet, så ved vi, altså det her bliver energikrævende. Og på en eller anden måde ved vi heller ikke helt, hvor det ender. Hvad nu, hvis jeg siger noget, og modparten er rivravruskende uenig, og vi skal i gang i en debat, som jeg slet ikke var indstillet på, eller hvad hvis de pludselig vil vide meget mere, og jeg havde faktisk bare den pointe, og så var det det. Ja. Hvad nu, hvis der kommer en masse interaktion på det der opslag, eller jeg skal ud og forsvare mig med et eller andet. Det kan jo godt være, at man simpelthen sådan ubevidst ved, hvis jeg skal spare energi, og det gør vi jo som mennesker hele tiden, ikke? Vi får vaner, fordi vi sparer energi på beslutninger, jamen så skal jeg bare ikke byde ind. Så kan jeg stå her og spare min energi, og så ved jeg ligesom, hvad jeg har at gøre godt med.
Det kan sagtens være, altså, og det er jo også et spørgsmål, og så må man jo, du ved, gå en lille smule ud af den comfort zone. Hvis man gerne vil være selvstændig, og du ved, markedsføre sig og lave opslag og den slags, men så får man jo brug for at gå ud af den komfortzone. Så er det et spørgsmål om, at man ikke skal gå for langt ud over det der komfortzone.
Ja.
Umiddelbart. Og tage det i små skridt.
Ja, det synes jeg faktisk også er en vigtig pointe. Fordi nu sagde jeg også, at man skal bare ligesom kunne hvile i at være introvert og gøre det, man har lyst til at få energi af, eller være med at presse sig ud til en eller anden personlighed, man ikke er. Men det er jo ikke, fordi man aldrig skal udfordre sig selv.
Nej.
Det skal man gøre. Man skal bare gøre det for sin egen skyld, og fordi man ved, hvad ens motivation er. Man skal holde op med at gøre det, fordi man tror, det er det, de andre forventer.
Ja. Og så må man udfordre sig selv på mange måder. Man kan jo gøre det mere eller mindre vildt.
Ja.
Ikke? Man kan jo, hvis man har svært ved at, hvis man har svært ved at stå frem på nettet og skulle lave opslag om sig selv, men så, eller om sin virksomhed og det, man sælger og alt det der, man kan og sådan noget, så kan det godt være, at man ikke skal starte med at skyde en ny video. Altså du ved, at tænke, at man skal være foran kameraet, for det siger alle de kloge, man skal. Så kunne det godt være, at man bare skulle starte med at skrive noget tekst og lave et billede.
Ja.
Ja. Og nu ved jeg, at du selv har, har udfordret dig her for nyligt. Jeg synes, du skal have lov til at fortælle, hvad det er, du har gjort, for jeg synes, det er vildt.
Det er også vildt. Jamen, jeg havde debut som stand-up-komiker for en uge siden. Er det en uge siden? 14 dage? En uge? Tiden går stærkt, når man laver mange sindssyge ting.
Præcis. Ja. På en scene, at det var til open mic, var det ikke det?
Det var en vaskeægte open mic inde hos Thomas Warberg, inde på Enghave Plads. Og Anders Fjeldsted, og Mismand, og Heino Hansen var også på scenen. Så det var rigtig etablerede komikere, jeg var i lineup med den dag.
Ægte store navn. Ja. Vildt. Og hvad får dig til at stille dig op på den måde der?
Jamen altså igen, det starter jo altid sådan lidt småt. Og det startede med, at jeg talte med en anden, som også nørder med enagrammet, som jeg også nørder med. Og vi er samme type, som er sådan en meget brainy og lidt stille type. Og så talte vi om, at vi ofte havde fået at vide, at vi faktisk var sjove. Og så sagde jeg, ej, det er sjovt, fordi jeg havde godt tænkt det. Men jeg er jo ikke sådan, jeg var jo ikke henten sjov i klassen. Tværtimod nærmest, jeg var virkelig henten kedelig. Og så tænkte jeg, okay, jamen, altså, jeg har godt tænkt nogle gange til de der foredrag, at jeg kan få folk til at grine. Og så undersøgte jeg, om der fandtes nogle kurser for foredragsholdere i humor. Ikke stand-up, men sådan, hvordan man sådan, ja, operationaliserer det der sjov en lille smule. Meget nørdet måde at gå til det på, ikke? Ikke særlig sjov, faktisk.
Nej, det har du ret i. Men jeg tror, der er mange, du ved, jeg tror, de der stand-up-komikere har luret en eller anden form for opskrift, når de har været der nogle gange. Så ja, så det giver mening. Jamen, ja?
Der er en opskrift, fordi jeg fandt et kursus, og det var et kursus som stand-upper, og det var hver tirsdag fra august til januar. Ja. Så jeg gik til stand-up troligt hver tirsdag aften, som andre mennesker går til badminton.
Og keramik. Ja, spændende.
Og keramik, ja. Og så mødtes vi der, et hold af helt almindelige mennesker, der synes det var sjovt med det der stand-up. Og jeg var faktisk den eneste foredragsholder. Det stod som, at det også var for foredragsholdere, det var også for stand-upper. Men jeg var den eneste foredragsholder, alle andre ville faktisk gerne ud og være stand-upper. Så jeg var sådan lidt the odd one out, og tænkte, okay, jamen, vi er all in her, kan jeg fornemme. Mm. Og vi fik undervisning, og vi havde undervisere udefra, altså etablerede komikere, der kom og gav feedback, og gav fif og trick, og jamen så øvede vi os, skrev 5 minutter hen over det her halve år, som vi prøvede igen og igen foran hinanden. Mm. Og det er det hårdeste crowd i verden. Og vores generalprøve, det var at sidde foran vores 2 undervisere. Og alle i det her forløb kendte jo hinandens materiale. Så de grinede den første gang. Derfra var der ingen, der grinede, for det er jo ikke sjov anden gang. Så at stå i sådan en sal, uden, altså fuld belysning, altså nogle lysstofrør, i noget, der ligner en gammel gymnastiksal, med et stolerække af klapstole sat op, og et hold, der bare sidder og tager noter, uden overhovedet at trække på smilebåndet. Så kan du klare meget, faktisk. Og generelt på med 2 undervisere, der sidder inde i salen, og bare tager noter, uden at grine. Åh. Hvis du har gjort det, så kan du gøre alt.
Shit. Især når man, du ved, når man stiller sig op for at være sjov, og der så bare sidder nogen og tager noter.
Ja, præcis. Men,
hvad tager de noter om? Altså, jeg bliver sådan helt, jeg forstår det ikke. Er det pointer, eller er det, du ved, er det gode ting, er det dårlige ting, er det bare, du ved?
Jamen, begge dele. Det var sådan noget med, den pointe, du lavede der, der skal du lige trække, der skal du lige være stille 3 sekunder mere, og så skal du sige det ord der, eller det ord er det vigtige i den sætning, så den skal der mere tryk på, eller der, du bruger ordet akryl, skulle det have været plastik, ved folk godt, hvad akryl er, hvis de ikke ved det, så er det ikke sjovt. Så det er jo, altså, i virkeligheden var det jo vildt retorisk nørdet det her. Jeg elskede det.
Wow. Og så kom du ind på scenen og stod der.
Ja. Så havde vi visning på vores hold, ikke? Det var sådan lidt skolekomedieagtigt, hvor alle venner og familie skulle komme, og så skulle vi være på scenen. Og det var om tirsdagen. Men mange af de andre havde allerede været ude på open mics rundt omkring i byen. Og sagde, ej. Da vi havde Thomas Warberg som gæsteunderviser, der sagde jeg til ham, at jeg synes, det er rigtig grænseoverskridende. Og vi havde en gæsteunderviser, som gav mig noget rigtig hård feedback. Altså rigtig hård feedback. Hvis du tror, det der er sjovt, så dør du på din røv derude. Okay. Jeg troede, det var sjovt. Det var faktisk min allerbedste joke, du sagde sådan der om.
Ja. Øv.
Ja, og at jeg i øvrigt havde, jeg havde en rigtig irriterende kvindestemme. For at citere hende: du lyder som en mus, der har fået fissen i klemmen i en dørkarm.
Wow.
Okay. Jeg har levet af den her stemme i flere år som foredragsholder og podcaster, og jeg vidste slet ikke, at jeg var altså til gene på den måde.
Nej.
Så man skal have lidt hård hud i den branche der.
Ja. Ja.
Mm. Men så sagde jeg til Thomas Warberg, jeg synes, efter den feedback har jeg haft lidt svært ved at gå på scenen. Og så sagde han, det skal du simpelthen ikke have, fordi der er ingen, der siger, at hun har ret. Og så var jeg på scenen, og han sagde, der er ingen grund til bekymring. Altså, det kan du sagtens finde ud af, det der afsted med dig. Og så skrev jeg til ham, ugen inden vores visning, hvor han havde en open mic, der om mandagen, dagen før vi skulle lave skolekomedie-versionen. Så sagde jeg, okay, jamen du sagde jo selv, at jeg kunne noget. Så nu melder jeg mig bare lige på banen, hvis du har lyst til at lægge scene til min debut som komiker. Og så skrev han tilbage med det samme, fedt, du er på mandag.
Ja. Mm. Ja. Og så var det jo, du ved, ud over komfortzonen i alle henseender. Hvordan havde du det lige inden?
Lige inden var jeg virkelig, virkelig nervøs. Lige inden, der stod jeg og tænkte på det, han lige havde sagt om, at der faktisk nogle gange var debutanter, der forsvandt. Der bare var løbet ud gennem bagdøren, da han stod og præsenterede dem. Og lige der forstod jeg godt, hvorfor de gjorde det.
Ja. Ja. Det giver mening. Men hvordan gik det så?
Det gik vildt godt. Altså, det var virkelig fedt, fordi folk grinede. Og også flere steder, end jeg havde forventet, og også højere, end jeg havde turde drømme om. Så det var virkelig sjovt. Og de andre komikere, de er jo så søde i den branche. Altså, de stod jo bare derude og hæppede helt vildt, og da de hørte, det var første gang, og ej, og held og lykke, og mega fedt, og da jeg kom tilbage, så var de glade, og man fik krammer, og tillykke med debuten, og velkommen i klubben, og så fedt.
Vildt. Ej, hvor godt. Ej, hvor godt.
Og jeg havde søde venner ude i publikum, der sad og sms'ede ind til mig i baglokalet, og sådan, det var mega godt, og folk synes, det var fedt, og der blev grinet, og håber, du også synes, det gik godt. Igen, netværk.
Netværk. Ja. Ja. Og det kan noget. Altså, du ved. Især folk der hæpper, tænker jeg faktisk. Ja. Det tror jeg faktisk ikke, jeg kunne være selvstændig uden.
Nej.
Nej. Og det, nu jeg tænker over det, er nok også måske derfor, det var svært til at starte med, for der var ikke ret mange, der hæppede. Jeg havde min mand, der hæppede, jeg havde min familie, der hæppede. Der var mange, der hæppede, du ved, sådan, som var nogen, jeg kendte. Men når der er nogen, der ikke, man ikke kender, sådan ægte, så er det meget federe.
Mm.
Ja.
Ja, jeg tror, der er mange, der synes, at det ikke rigtig er en måde at netværke på. Det er sådan lidt for nemt, ikke? Bare skrive til de andre, du gør det godt, eller det var fedt, eller præcis, jeg kigger med, når du går live. Man tænker, ah, det er lidt nemt, jeg burde selv være derude. Men det er så vigtigt. Og jeg har også tit sagt til de der netværksworkshops, hvis ikke der var nogen, der havde skrevet de der beskeder til mig bagefter, og sagt, det var godt, så havde jeg jo ikke gjort det igen. Så var jeg jo ikke gået afsted igen med mine mange højhalsede sorte t-shirts. Det var forfærdeligt. Det var ikke en god oplevelse. Jeg havde det frygteligt. Jeg skulle kaste op, og jeg havde memoreret 60 siders manus i hovedet. Det var da ikke særlig sjovt.
60 sider? Jeg har slet ikke tænkt over, hvad det egentlig kræver. 60 sider? Wow.
60 sider. Mm. Ja.
Ja.
Så det er vigtigt at hæppe. Det er faktisk det vigtigste netværkshandling overhovedet, at sige, når folk gør det godt.
Præcis. Ja, og der er jo heller ikke nogen, der ikke, du ved, det tror jeg faktisk er humlen her, der er heller ikke nogen, der bliver sure af, at man gør det. Så det er den nemmeste måde at netværke på, fordi at der er ikke nogen, der stiller spørgsmål. Du får ikke et spørgsmål tilbage i hovedet med, hvorfor gør du det, hvorfor spørger du om det, hvorfor gør du, du ved, det er bare ægte på en eller anden måde.
Ja.
Altså også selvom det er planlagt, så er det stadigvæk, det bliver meget nemmere taget imod på en god måde, end hvis nu man, du ved, man kan komme til at skrive så mange mærkelige ting, hvis man, hvis man ikke får ting så.
Ja. Ja, så ja. Bare kort, kort og positivt. Og præcis. Det er jo også relationsopbygning. Så man behøver ikke møde op alle mulige steder for at netværke. Man behøver ikke være synlig alle mulige steder for at netværke. Netværk kan jo foregå i alle mulige indbakker på forskellige apps.
Det kan det nemlig også. Det kan det nemlig også. Og når man så tør, eller når man selv står frem, og man har hæppet på andre, så er der med største sandsynlighed også nogen, der hæpper tilbage.
Ja.
Ja.
Og så får man faktisk et netværk af nogen, hvor man føler sådan, vi er ligesom i det her sammen.
Præcis. Præcis. Så det er nok egentlig vores, vores råd herfra, hvis vi skal opsummere. Så tror jeg, at det er, kom ud af din komfortzone, opbyg netværk, men ikke ved at gå til netværk. Byg det, byg det eventuelt skriftligt, og ved at tage kontakt til folk. Hæp på dem. Det vil de gerne have, så det må man gerne. Og vær dig selv.
Ja.
Hele dig. Hele vejen igennem, så meget du kan.
Ja. Ja. Fuldstændig.
Det er godt, vi er enige. Har du et eller andet, du tænker, vi mangler at sige, eller du vil supplere med, eller noget? For ellers tænker vi, hvad er done.
Det tænker jeg også. Vi kunne tale videre om det her i 100 år. Der er masser af temaer at tage hul på. Men jeg tror, at det sidste supplement, jeg vil give, det er det der med, ja, du skal ud af din comfort zone, men du skal gøre det, fordi du vil det. Du skal holde op med at rende rundt og prøve at leve op til de forventninger, du tror, der er til dig.
Ja. Så det er også en finde ud af, hvorfor du gerne vil det, du gerne vil, i stedet for at præcis. Gøre det, du tror, alle de andre gerne vil have. Fedt. Det, jeg tror, vi lukker den på den. Og så vil jeg bare sige tak, fordi at jeg måtte interviewe dig i min podcast.
Tak for invitationen.
Og det var interviewet, snakken jeg havde med Camilla Lærke Lærkesen. Jeg håber, at du har taget noget godt med her fra denne her snak. Du kan finde Camilla Lærke Lærkesen på Instagram, hvor hun optræder, eller hvad man kalder det, som Camilla Lærke Lærkesen. Hun har også flere podcasts, hun har netværkshistorier, hun har podcasten Bevidst Introvert, og så har hun faktisk lige startet en ny, fordi hun har en anden rejse, som hun er midtvejs i, eller det kommer an på, hvordan man ser på det. Den er lidt mere hemmelig, og ikke helt så relevant i den her sammenhæng, men den er mega god, og det er F for fertil. Jeg kan anbefale at give alle tre podcasts et lyt, og jeg glæder mig enormt meget til at høre, hvad du synes om den her podcast. Vi snakkes ved derude.
Hvis du fik noget ud af afsnittet her, hvis du kunne lide det, du hørte, så anmeld det meget gerne. Stik det nogle stjerner, der hvor du lytter til podcast. Og eventuelt, hvis du vil hjælpe mig ekstra meget, så tag et screenshot og del, hvad du laver, mens du lytter til podcasten her. Del din story, enten på Facebook eller på Instagram, eller i et opslag. Og tag mig gerne. Jeg hedder Sara fra Visuel, begge steder. Vi ses derude, eller vi lyttes ved, må jeg nok hellere sige. Og tusind tak for hjælpen. Jeg glæder mig til at se, hvad du laver, mens du lytter til den her podcast.